You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Agosto 15, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Kinasuhan na ng mga otoridad ang dalawang mga sospek na una nang inaresto kaugnay ng pambobomba sa Lamitan City, lalawigan ng Basilan nitong nakaraang buwan, kung saan 11 katao, kabilang na ang umano'y dayuhang suicide bomber, ang nasawi. Kinumpirma kahapon ni Colonel Fernando Reyeg, ang commander ng Joint Task Force Basilan, na nasampahan na ng kasong multiple murder at multiple serious physical injuries ang mga sospek na sina Indalin Abdul Ghani at Musa Jalaha. Hinuli ang dalawa ilang araw makaraan ang madugong pambobomba noong Hulyo at 31 malapit sa detachment ng Army Special Forces sa Barangay Colonia ng Lamitan City. Nakatanim ang pampasabog sa loob ng pampasaherong van na minamaneho di umano ng hinihinalang Moroccan National na kaalyado ng bandidong Abu Sayyafa. Sinabi ni Reyeg na si Abdul Ghani ay kilalang ustads na nakabase sa bayan ng Haji Muhammad Adjul at kabilang sa umano'y nagkaroon ng partisipasyon sa insidente. Si Jalaha ang nagsilbi umanong tagapamagitan ng binili ang van na ginamit sa pag-atake mula sa isang dating opisyal ng barangay sa Muhammad Adjula. Ayon sa opisyal, ilang mga personalidad pa na umano'y may kinalaman sa insidente ang kasalukuyang target ng kanilang mga operasyon na. Kabilang na dito si Abu Sayyaf leader Furuji Indama na itinuturong utak ng pag-atake. Ilang malalaking kumpanya ang nagpaabot ng kahandaan na mamuhunan para sa iba't ibang mga proyekto at negosyo sa Central Mindanao kasunod ng paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakaraang buwan sa Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Maguindanao Congressman Sajid Mangudadato, isang malaking grupo ng mga dayuhang negosyante ang naghayag ng interes na magtayo ng planta para magamit ang nakalagak na natural gas sa Ligwasan Marsa. Ngayong buwan ay nakatakdaan niyang bibisita sa lugar ang ilang negosyante at eksperto mula sa bansang China at Israel sa layong masimulan na ang naturang proyekto. Base anya sa pag-aaral na ginawa ng mga ahensya ng pamahalaan, aabot ng 300 kilometro paikot ng Ligwasan Marsh ang may deposito ng natural gas. Posible anyang maging katulad ng Dubai ang Maguindanao at ang bansa dahil sa lawak at tinatayang laki ng nakalagak na natural gas doon na. Maliban pa sa natural gas, posible rin anyang magbukas ng mga plantasyon sa malawak na lupain ng Maguindanao at Karateg probinsya kasama na ang mga lugar na dating naging sentro ng mga kaguluhan na. Kinasuhan sa Office of the Ombudsman si dating Cagayan de Oro City Mayor Vicente Emano dahil sa umano'y anomalya kaugnay ng 50 milyong pisong telepono sa barangay program sa ilalim ng kanyang administrasyon na. Ito ay base sa reklamo ng treasurer ng barangay Mambuaya na si Danilo Daaca na nag-akusa sa dating alkalde na umano'y direktang nakabenepisyo sa naturang proyekto. Palpakan niya ang milyong pisong programa at hindi ito napakinabangan ng 17 bulubunduking barangay na tumanggap nito. Hiniling nito sa ombudsman na mapatawan ng kaukulang parusa si Emano at mabigyan ng hostisya ang mga residente ng lungsod. Ayon naman sa kampo ng dating alkalde, walang basihan ang naturang reklamo at malina umanong mga kalaban sa politika ang nasa likod nito dahil papalapit na ang 2019 election sa. Ayon kay Councilor Nadja Emano Ilipe, kaduda-duda ang naging hakbang ni Daaca dahil 2013 pa huling nanungkulan si Emano bilang mayora. Mahigit 150 mga pamilya ang nawala ng tahanan dahil sa malalaking sunog sa mga lungsod ng Tandag at Cagayan de Oro. Ayon kay Tandag City Mayor Alexander Pimentel, nasa 118 mga bahay ang natupok matapos sumiklab ang sunog bandang alas 6:45 ng gabi nitong Lunes sa bahagi ng Purok Mercury ng Barangay Tilahe. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula umano ang apoy sa air conditioning unit sa bahay na pagmamay-ari ng isang Kiking Astudillo. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang iba pang mga kabahayan sa lugar na pawang gawa sa light materials. Agad na nakaresponde ang mga bumbero, subalit nahirapan silang mapasok ang lugar dahil sa dikit-dikit na mga bahay. Sa Cagayan de Oro City, nasa 50 mga bahay din ang nasunog sa Purok 5 ng Barangay Puerto kahapon ng umaga. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog pasado alas 10 ng umaga matapos sumabog ang isang oven sa bakery na pag-aari ng pamilya Hilodo. Umabot sa 4 na alarma ang sunog at pasado alauna na ng hapon nang magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Agad namang namigay ng paunang tulong ang mga lokal na pamahalaan ng Tandag at Cagayan de Oro sa mga apektadong residente. Dinarayo ngayon ng mga lokal at dayuhang turista ang lungsod ng Kidapawan sa lalawigan ng North Cotabato dahil sa mistulang pagbaha ng masasarap na prutas kasabay ng nagpapatuloy na selebrasyon ng Timpupo Festival ng lungsod. Nitong Lunes ay libu-libong mga bisita ang sumalo sa paunang itolyokan ng lungsod ng sari-saring mga prutas gaya ng mangustin, rambutan, marang, saging at lansones na direktang nagmula sa mga taniman ng lungsod at mga kalapit lugar. Ayon kay Kidapawan City Tourism Officer Joey Resimilla, nasa 18 tonelada o 18,000 kilo ng sariwang prutas ang target ng lungsod na maihanda sa tatlong Eat All You Can events. Mahigit 6,000 kilo ng prutas ang unang pinagpiestahan ng mga bisita nitong Lunes at karagdagang tig-6,000 kilo pa ang ihahanda sa mga nakalinyang Eat All You Can sa darating na Biyernes at Lunes. Sa halagang 50 pesos, maaari nang makipiesta ang sinuman sa tonet-toneladang mga prutas na kinontrata ng lokal na pamahalaan mula sa mga magsasaka ng mahigit 700,000 piso. Taon-taong pinagdiriwang ng Kidapawan City ang Timpupo na ang ibig sabihin ay masaganang ani sa mga katutubong manobo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.